Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəfə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən sənəcəndən getməyəm, mən
subyektivdə o besidirəm. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bugün Pen Klubda Dolu filmindən danışacaq. O film ki, çox müzakirə olundu və deyək ki, son illə Qarabağ haqqında çəkilən filmlər arasında ən çox tamaşaçı dəstəyi də qazandı, ən çox tənqid də olundu. Və biz filmin yaradıcıları ilə, yaradıcı heyəti ilə, eləcə də tənqidçilərlə filmin bugün müzakirəsini aparacaq bir saat ərzində. Az sonra ssenari müəllifi Aqil Abbas, eləcə də rejissor Elxan Cəfərov telefonla söhbətə qoşulacaqlar, amma indi studiyamızda filmdə Drakon obrazını yaradan Rıza Rızayevdir. Rıza, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm, şahınız.
Və birazdan tənqidçi Sevda Sultanova, eləcə də kulturoloq Aydın xan da bu söhbətdə iştirak eləyəcəklər. Və bizə harada dinləyə bilərsiniz? Ünvanlarımızı deyim. İnternetdə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bizə həm baxa bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Yazın, siz də bu müzakirədə yaxından iştirak edin. Filmə baxmısınızsa, fikriniz varsa, mövqeyiniz varsa, yazın. Efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az 436 77 41 sayılı telefona da zəng edib canlı efirdə qonaqlarımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Və SMS xəttimiz 050-744-10-17. Və az sonra qonaqlar qoşulacaq. Mən indi Rızadan soruşmaq istəyirəm ki, filmi özünüz bəyəndinizmi? Bir tamaşaçı olaraq.
Tamaşaçı olaraq bəyəndim.
Amma aktyor olaraq?
Aktyor olaraq...
Nələr çatmırdı sizcə filmdə?
Ümumiyyətlə, mən burada Drakon obrazını analiz və təhlil etmək istəmirəm. Amma başqa aktyorları, ümumi, oradakı yaradıcı heyətin işi mənə razı salıb.
Amma filmlə bağlı xeyli tənqidlər var. Hətta bu filmi plakat filmi, təbliğat filmi adlandıranlar da oldu.
Bütün yaradıcılıq belə deyək, təbliğatdır. Kim desə ki, hansısa bir ədəbiyyat, sənət təsəri, film, təbliğat deyirsə, bu yanlışdır. Çünki müasir dövrdə bütün dövlətlər, cəmiyyətlər öz siyasətlərin, ideologiyaların filmlə həyata keçirilər, kino vasitəsilə həyata keçirilər. Çünki kino alt qatda gedən prosesləri üst qatda gedən, şuura keçirən bir sənət əsərdir. Yəni, müasir dövrdə ən pis kinonun belə deyə, tamşatçısı ən çox oxunan kitabın belə deyə, ondan daha çoxdur. Yəni, tamşatçısı daha çoxdur. Məsələn, ən pis film tamşatçısı ən yaxşı kitabın oxusundan çoxdur. Buna görə də bugün, məsələn, dövlətlər, cəmiyyətlər hansısa siyasəti həyata keçirmək üçün öncə onu film vasitəsilə mesajlarını cəmiyyətə buraxırlar. Məsələn, götürək Türkiyə, ən yaxın dövlətdir. Burada Qurtlar Vadisi serialı həyata keçirildi, cəmiyyətə mesajlar ötürüldü, dərin dövlət anlayışı, sonra bir çox proseslər orada baş verdi. Məsələn, Amerikada belə bir deyim var, deyirlər ki, Amerikanı Hollywood qurub.
Yəni, hesab edir, bu film tam daxili bazara hesablanmış, daxili, yəni yerli tamaşaçıya hesablanmış filmdir.
Heç bir sənət əsəri daxili hesablanmır. Demək olar ki, belə deyək, insan faktoru var, tamaşaçı faktoru var və burada hansısa başqa cəmiyyətləri, millətləri qamçılamaqdan, onların filmin çəkmədə söhbət gedə bilməsi. Yəni, xarici tamaşaçıya da Azərbaycan filminin özü maraqlıdır. Azərbaycanlı kimliyi kimdir? Azərbaycan döyüşçüsü kimdir? Biz cəmiyyətə, dünyaya Azərbaycan döyüşçüsünün kimliyini göstəririk. Çünki bizə qarşı hücum var, biz müdafiədəyik. Bizə qarşı hansısa mənəviyyatsızlıq var, əxlaqsızlıq var. Müharibədə bu proseslərin hamısı gedir. Müharibə özü də mənəviyyatdan doğur. Bu film Azərbaycan döyüşçüsünün kimliyini, Azərbaycan əxlaqını, Azərbaycan mənəviyyatını bütün dünyaya, həm də öz cəmiyyətimizə göstərdi ki, bax, biz hətta döyüşdə də buyuq. Bizə qarşı olan mənəviyyatsızlığa qarşı biz mənəviyyatsızlığına cavab vermirik. Biz yenə də mənəviyyatla döyüşürük. Qadına, uşağa, körpüyə, qocaya toxunmadan.
Sizcə inandırıcı alınıb?
Bilirsiniz
çünki bununla bağlı xeyli iradlar var idi. Məsələn, erməni əsilli qadının əsir götürülməsi və sonra buraxılması və peşəkarlar hesab edir ki, yaxşı kəşfiyyatçı heç vaxt əsiri buraxmaz.
Bilirsiniz, peşəkarlıq başqa şeydir, insan olmaq başqa şeydir. Biz də onu anlayırıq ki, peşəkar bunu etməz. Amma bunu dünya gördü ki, Azərbaycanlı döyüşçü bunu edər. Əsas oydu. Biz Azərbaycanlı kimliyini göstərdik.
Yəni, inandıra bildinizmi? Mən
onu soruşum. Bəli, bəli. Bilirsinizmi? İnsanlar özlərində olmayan şeyi başqaları edəndə inanmırlar. Əgər başqaları inanmadısa, onlar bunu edə bilməzdir. Amma biz bunu etdik və göstərdik ki, biz bunu həqiqətən müharibədə də etmişik. Biz Azərbaycanlı, bizim fərqimiz bundaydı.
Dolu filmində Drakonu oynayan Rıza Rzayevin aktyorun fikirlərini eşitdik. İndi telefon xəttində kulturoloq Aydın xanımda. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir sizi, tamaşaçıları və dostum Rızanı xüsusi olaraq salamlayıram.
Və film necə alınıb? Siz Dolunu necə qiymətləndirirsiniz bir sənətşünas kimi?
Bəli, mən ilk əvvəl onu deyim ki, romana nisbətən film mənim baxışıma görə, mənim fikirlərimə görə zəif alınıb və bu nə üçün zəif alınıb, indi biraz da mən izah edəcəyəm. Amma ilk əvvəl onu deyim ki, həm də böyük ekran əsərləri ümumiyyətlə 3 formada olur. Komersiya kinosu, müəllif kinosu, bir də dövlət kinosu. Dövlət kinosu daha çox keçmiş Sovetlər Birliyində və o birliyə daxil olan respublikalarda, bir də bu tipli, yəni sosializm ölkələrində çəkilirdi. Söhbət estetik cəhətdən getmir əlbəttə ki. Burada kulturoloji, ideoloji və maliyyə texniki bir qədər də estetik tərəflərdən gedir söhbət. Və Dolu filmi bu mənədə dövlət sifarişi ilə çəkildiyinə görə bizdə sonunculara aid edilir və o baxımdan da istər dövlətin mədəniyyətə cavab verən məmurları və qurumları, istərsə də müəyyən mədə mədəniyyət hadisələrinə qiymət verən biz kulturoloqlar kimi insanların müəyyən qiymətini almalıydı və sevinirəm ki, bu həm film, həm romanla bağlı çoxlu müzakirələr və diskussiya olub. Bu diskussiyalarda da müəyyən mənədə subyektiv də olsa həqiqətin müxtəlif tərəflərini biz ortaya qoya bilmişik. Və bu baxımdan biz anlayırıq ki, dolu filmi dövlət sifarişi çəkildiyinə görə müəyyən məhdudlaşmalara gedib çıxıb və orada istəsələr də, istəməsələr də, istər yaradıcılıq heyəti, istər rejissorun özü, istərsə hardasa ssenaristin özü də müəyyən indiyə qədər qoyulmuş ictimai, siyasi tabulara tabe olmalı idi. Ondan çıxa bilməzdilər. Amma yenə də deyirəm ki, bütün bunlara rəğmən romana nisbətən film zəif alınıb və ilk baxışda filmə baxanda fikirləşir ki, bu böyük ekran əsəri deyil, sadəcə hansısa teleserialın qayçılanmış və böyük ekran üçün nəzərdə tutulmuş variantıdır. Şəxsən mənə bu belə xatırlatdı. Çünki mən böyük ekranda bunu görəndə Nizami Kino Mərkəzində ilk baxışdan belə mənə təəssürat yaratdı. Filmin başlanğıcına ən azı 30 dəqiqə stabil, dinamikasız bir gedişatı biz görürük və təsəvvür ki, 21-ci əsrin Facebook nəsli olan müasir dövrün insanı oturur və 30 dəqiqəsini itirir, sakin, stabil bir hadisəyə baxır. Bu mümkün deyil və biz bəzən tamaşaçıların simasında da bunu görürdük ki, bu nədir? Bu savaş filmi isə, müharibə mövzuna film isə, bu necə stabil ola bilər? Baxmayaraq ki, film yəni dolu qradların yağması ilə başlayırdı və biz tamaşaçılarda nə isə maraq oyada bilirdi ki, bundan sonra görün müharibənin hansı simasını mən sizə göstərərəm. Amma dinamika qutarandan sonra vizuallıq bədiliyi basqılamağa başladı. Artıq filmin estetik, sənət tərəfi zəiflədi. Maraqlı vizual görüntülər var. Yəni, bu mənada operator işini xüsusi biz qiymətləndirməliyik. Bu mənada rejissorun aktor seçimini xüsusi biz qiymətləndirməliyik və yer gəlmişən gözəl, maraqlı aktorlardan biri də Nisrin studiyadadır. Amma bu yenə də xilas etmir bu müharibəni. Və maraqlı digər tərəflərdən
müharibəni xilas eləmir, yoxsa filmi xilas eləmir?
Hər iki mənada. Amma mən nə demək istəyirdim? Deməli, təsəvvür eləyin ki, filmin biz nə üçün tənqid edirik? Əslində, mən inanıram ki, Aqil Abbas da, filmin rejissoru Elxan bəy də və aktorlar da hələ bundan sonra çoxlu Qarabağ filmlərində çəkiləcəklər. Çünki Qarabağ hələ davam edir savaşı. Nə bitib, nə də ki, atəşkəs olsa da, yəni bilirsiniz ki, 20% torpağı hələ ermənilərdədir. Ona görə də bu mövzu hələ çox aktual olacaq. Biz indən bu tənqidi fikirlərimizi söylüyük ki, gələcəkdə bu qüsurlar başqa filmlərdə olmasın. Filmin mübahisəli tərəflərindən biri də klassik film olaraq, yəni bayaq dediyim ki, ənəvi bir film olsa da, burada baş qəhrəman demək olar ki, yoxdur. Və bu cəhət şəxsən məni maraqlandırır ki, nə üçün belədir? Düzdür, indi siz deyə bilərsiniz ki, dünya filmlərində, dünya ümumiyyətlə kinosunda bu tendensiya var, amma dünya kinosunun digər postmodern, modern və digər, yəni bizə tanış olmayan və yaxud Azərbaycan tamaşaçısının baxmadığı üslubda çəkilmiş filmlərdə bu ola bilər. Amma ənəvi filmdə, klassik filmdə bunu mümkün deyil. Təsəvvür edin ki, Komandir, Raykom Katibi, Drakon, Polis Rəisi, bunların hər biri müsbət qəhrəman obrazında göstərilir və sona qədər də bir qəhrəman kimi bunlar göstərilmir. Sanki baş yəni, qəhrəmanla epizodik qəhrəmanla birləşdirilib, sintez edilib. Və bu da əslində tamaşaçıda savaş filminə, yəni savaş filmində hər halda estetik tərəflərinə görə deyil, ona gedib baxanlar daha çox gənclərdir, yeniyetmələrdir və onlar da məhz orada müharibə, döyüş olduğuna görə gedib ora baxırlar. Və bu da əslində filmin müəyyən mənada qüsuru kimi götürülə bilər. Və inanıram ki, gələcəkdə bu tipdə filmlər çəkən rejissorlar buna xüsusi fikir verərlər. Və siz bayaq qeyd etdiniz, filmdə iki epizodu mən göstərmək istəyirəm. Mənim üçün sadəcə qeyri-səmimi belə alındı bu. Erməni qızını əsir götürən kəşfiyyatçı dəstənin qəhrəman pəhləvanları onu buraxırlar. Bu mümkün deyil, yəni. Bu heç də mümkün deyil. Yadıma Gidim Pasunun Gombol əsəri hekayəsi düşdü, yadınızda o hekayə. Yəni orada bir Alman zabiti deməli, faytonun qabağını alır. At arabasında xeyləm qadınlar var və gözəl bir qadın var. O qadın elitar digər qadınlar tərəfindən qəbul edilmir çünki o ən azı əxlaqsız qadındır və zabitin gözü bu əxlaqsız qadına düşür və ona deyir ki, bu qadın mənimlə cinsi əlaqədə olsa mən sizi buraxaram. Amma o bu qadınların, yəni elitar qadınların hər birinin içində keçirir. Bu cavan pəhləvan güclərdir, bu Alman zabiti, yaraşıqlı zabit, məhz onu seçsin. Amma o, həmin o əxlaqsız qadını seçir və əxlaqsız qadın isə buna yox deyir. Görürsünüzmü? Dünyada bir belə belə şeylər var. Təsəvvür edin ki, cavan oğlanlar vuruşur və bu cavan oğlanlar çox gözəl bir erməni qadını tutur və bu qadına heç bir əl vurmadan buraxır bu erməni gedir. Bu mümkün deyil, çünki biz filmdə sonra gördük ki, Pələng ləqəbli obraz yaralanıb, yəni öləndə Drakona son sözü bu olur. Mən heç qız üzüzə görmədim. Təsəvvür edirsinizmi? Və əslində müharibədə hər iki tərəfdə insaniyyət geridə qalır. Hər iki tərəf tutduğu əsirləri, nəinki qadınları, qızları, həm də oğlanları da hətta cinsi zorakılığa məruz qoyublar. Bu sənədli filmlərdə və sənədli əsərlərdə bu var. Yəni, baxımdan bir qədər mübahisəli məsələdir. Daha çox filmdə mənim maraqlandıran bir şey vardı. Bu da həddindən artıq Ağdam və Qarabağizmin qabardılmasıdır. Həddindən artıq, bu qədər olmaz. Filmin əvvəlində mən sevindim. Lənkəranda 25 nəfərli könüllü gəlir vətən uğrunda, yəni Qarabağ uğrunda, Ağdamda vuruşmağa. Amma filmin sonraki şeylərindən, deməli, epizodlarında biz yalnız gördük ki, Ağdamlar Ağdamı müdafiə elə. Özü Ağdamın rəsmi qurumları çox az, daha çox xalq cəbhəsinin və biraz da türmədən çıxmış insanlar Ağdamı qoruyorlar. Ola bilər, bu fakt var, amma mən bunu yəni təkzib etmirəm, amma bu faktı obrazlaşdırıb, həm romanda bu, yəni həm də filmdə obrazlaşdırıb belə vermək qəti olmaz. Bu, ideoloji cəhətdən ən böyük səhvlərdən biridir. Elə Rızanın özü Naxçıvanlıdır, ya mən Lənkəranlıyam, ya Qubalı var. Bunların hamısı üçün Ağdamda, Qarabağda əzizdir. Və niyə də filmdə göstərilməyib ki, Qubalı, Naxçıvanlı, Lənkəranlı ləhcəsi ilə danışan insanlar gəlib, məhz Azərbaycanın yaralı ürəyi sayılan Qarabağ uğrunda vuruşmur.
Aydın Bey.
Başqa şeylər də var. Məsələn, Drakon bizim
Aydın Bey, onları növbə ilə deyək ki, yəni çox məsələlərə toxundunuz və gəlin yaradıcı heyətə də söz verək ki, onlar da bir izahatlarını versinlər, nəyə görə belə bu iradlarla razıdırlar, razı deyirlər, niyə belə çəkiblər. Elxan Cəfərov, filmin rejissoru telefon xəttindədir və Sevda Sultanova, kino tənqidçisi artıq bizim studiyadadır, o da söhbətə qoşulur. Hər ikisini salamlayıram mən və Elxan bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Elxan bəy, eşitdiniz Aydın xanın tənqidlərini, fikirlərini. Sizin də bununla bağlı cavabınızı eşitmək maraqlı olardı. Buyurun.
Bir daha axşamınız xeyir, bir daha təşəkkür edirəm sizə bu debata görə və bu debatda iştirak edən iştirakçıların hamısını minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci sonra demək istəyərdim ki, ilk növbədə deməli mən qoşulan andan eşitdim Aydının bu qadınla, erməni qızı ilə bağlı.
Ən çox mübahisəyə səbəb olan səhnələrdən biri. Bəli, buyurun.
Ən çox. Deməli, birincisi mənim düşüncələrimdə hər hansı bir sənət əsəri bədii yaradıcılıqdır. Və onun funksionallığı da məhz onun bədiliyindədir. Və düşünürəm ki, bilirsiniz, hər bir müharibədə çox kəskin və çox acınacaqlı bir hadisələr baş verir. Və bunların hamısını olduğu kimi ekrana gətirmək düşünürəm biraz bədii yaradıcılıqdan uzaqmış. Bu bir. İkincisi də filmin janrı plakat janrıdır. Bu plakat janrının məzmununda isə əsası nə idi? Biz düşünürük ki, biz ilk növbədə gələcək nəslə və bugünkü azərbaycanlılara onlarda bir ruh yüksəkliyi yaradaq. Onların deyək ki, hər hansı bəli azərbaycanlılar və yaxud hər hansı bir əsgər əsir götürülmüş qızı deyək ki, məsəl üçün zorlaya da bilər, onun başına oyun da aça bilər. Amma biz bugün azərbaycanlı obrazını formalaşdırmaq istərdik. Biz istərdik düşüncələrimizdə, bax, bugünkü gəncliyimizin deyək ki, düşüncələrində azərbaycanlı obrazı bir qədər deyək ki, sönükmüş formadadır. Biz daha çox dünyəvi insan obrazına can atırıq.
Amma Elxan bəy, insan qüsurlardan xali deyil. Yəni, bu azərbaycanlı obrazında çatışan əski tərəfləri ola bilər. Yəni, onu o müharibədə yaxşı və pis tərəfləri ilə vermək olar.
Amma yenə də təkrar edirəm, bu plakat janrıdır. Bu, deyək ki, hər hansı bir hadisənin ekranlaşdırılması deyil. Bu, hər hansı bu cəmiyyətin, yəni, bugünkü düşümündə deyək ki, Böyük Vətən müharibəsi illərində Rus ideologiyasının ты записал в добровольце, сен мухарбен не истин, сен дövlətçin, vətənçin не истин, сен flankətsin, сен bax belə olmalısan, belə olmalısan. Zastanə deyib tankların altına girən insanlara məhz bu ideoloji, yəni onlar o vaxtı dünyanın gözündə iblis formasında görsənən Sovet İttifaqını hamı sevirdi.
və məhz sevdiyinə görə də o Sovet İttifaqı o müharibədə qalib gəldi. Biz istərdik ki, bax Azərbaycan, yəni təbii ki Sovet İttifaqındakı bu 15 respublikada yüzlərlə xalqın içində müxtəlif əyər əskiklər var. Amma bunu ümum bir düşmənlə mübarizədə ortalığa çıxartmaq və yəni bir qədər də özümüzə olan münasibətimizdə bir qədər də bir ləkə gətirmək o nə qədər düzgün olardı ümumiyyətlə incəsənət nöqtəyi nəzərdən. Bilmirəm, bir daha dəkərləm ki, bu plakat çıralırdır. Biz istərdik və ən ümdə vəzifəmiz Azərbaycanlı gənclərin, Azərbaycanın gələcəyinin düşüncəsində saf, təmiz, qəhrəman bir Azərbaycan obrazı yaratmaqdır. Və belə bir obrazı yaratdıqda biz hər hansı bir düşmənə qalib gələ bilərik. Çünki insan, deyək ki, hamımız uşaqlıqdan müəyyən bir münaqişələrdə olmuşuq, uşaq münaqişələrindən tutmuş, sonra gənclik münaqişələri tutmuş, hər hansı bir mübarizəyə özünə əminsizliklə qatılırsansa, mütləq uduzacaqsan.
Aydın,
yəni, bu,
aha, Aydın Elxan bəy, fikirləriniz, mən sizdən xahiş eləyəcəm ki, xəttə qalasız. Rıza bəyin əlavəsi var, qısaca biz Sevda xanıma da indi imkan yaratmalıyıq.
Mən Aydın mamı Cafer, Aydın mamı dedi ki, burada cinsi zorakılıq var. Bilirsiniz mi, bir hadisəni, eyni insanlar, eyni hadisəni, eyni cür qəbul etmir. Hər kəs öz dünya görüşünə, öz baxışlarına, biliklərinə uyğun bir hadisəni qəbul edir. Amma həm də ki, şəxsi maraqlarına uyğun mənalandırır. Burada Aydın mənimə demək istəyirəm ki, orada pələngin ölüm səhnəsində ki, mən qız görmədim ifadəsi, yəni mən sevmədən öldüm. Bu film onu göstərir ki, müharibə insanlara bədbəxtçilik gətir. Bir gənc, mən sevmədən öldüm o həmin anda deyə bilirsə, yəni müharibə ölməsəydi, mən sevə bilərdim. Yəni burada söhbət cinsi istəkdən getmir, Aydın müəllim. Burada söhbət ondan gedir ki, bu gənc sevmədən öldü. Yəni qız görmədən. Anladınız mı Aydın müəllim? Fikrimizi edə bildinmi sizə? Yəni siz çox sadəcə öz biliyinizə, dünya görüşünüzə uyğun onu mənalandırdınız. Amma yaradıcılıq fərdidir, baxışlar fərdidir. Burada deyir sorun, ssenaristin baxışı oydu. Cəmiyyətə bu anti-müharibə filmidir. Müharibəni təbliğ etmir. Bu göstərir ki, müharibə bütün millətlərə bədbəxtçilik gətirir.
Aydın bəy, istəyirsə qısaca cavab versin bundan bağlı.
Bəli, mən cavab vermək istəyirəm. Yəni yanlış fikirlərdir, hər iki fikirlər. Bu nə deməkdir? Mən anlaya bilmirəm sadəcə. Bu müharibəyə qarşı deyil, bu müharibədə bizim vuruşqan olmağımızı təbliğ edən bir film olmalıdır. Cəhənnəm olsun düşmənlər o tərəfa. Nədən qorxmalıyıq? Dünya bizə necə baxacaq? Dünya əgər belə yaxşı isə bu qədər müharibələr olmayacaqdı. Bu bir. İkincisi də dövlət mən büdcədən pul verirəm ki, o film çəkilsin. Mənim cibimdən çəkilmiş bir filmdir və mən orada istəmirəm ki, azərbaycanlılar yalnız ölən kimi, yalnız məhv edilən kimi, zorlanan kimi göstərsin. Necə olur ki, azərbaycanlı bütün qəhrəmanlar demə olar ki, məhv orada öldürülür və yaxud ruhən sındırılır. Amma erməni qadını, özdə o kəşfiyyatçıdır, özdə o bilinir ki kimdir, gəlir və siz ona toxunmadan onu sadəcə buraxırsın. Bu absurddur. Bunu hansı tamaşaçı inanacaq buna? Sovet dövründə bəli verirdilər, amma Sovet filmlərinə kim baxırdı? Hamı gedib İngilis filmlərinə baxırdı, ya Amerika ya Fransız komediyalarına baxırdı, Amerikan filmlərinə baxırdı. Və mən inanmıram ki belə filmlər çəkməklə nəinki müharibə ilə bağlı məsələləri biz qoya bilərik, həm də Azərbaycan tamaşaçısını kinoteatrlara gətirə bilərik. Və absurd hal bilirsiniz nədir? Bu tipli filmlər və son vaxtda ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkilən filmlər bu belə deyək də romantik, nə bilim müharibə, nə bizə necə baxacaqlar deyib düşünübən filmlər çəkirlər, dövlətin pullarını xərcləyir, filmlər çəkir və tamaşaçı bir tamaşaçı tapa bilmir bu filmlərə baxsın. Düz indi Aqil Abbasa görə, Rızaya görə və Elxan müəllimə görə bu filmə çoxlu tamaşaçı gəldi baxdı.
Filmə görə
Moskvada, Türkiyədə də bunun təqdimatı olub. Amma mən inanmıram ki Moskvada və Türkiyədə və yaxud burada baxan tamaşaçılar filmdən razı olsunlar. Yəni dostlar, siz çəkmisiniz, böyük bir film çəkmisiniz, maraqlı bir sənət əsəri ortaya qoymuşsunuz, amma tənqidlə razılaşma lazımdır. Bu bir. İkincisi də qaldı ki, o biri tərəfə bu mənim sözüm deyil. Bu müharibədə gedin, müharibədə vuruşmuş insanları tutun və onlardan soruşun. Onların fikirləridir. Onların fikirləri və bütün sənət əsərləri ümumiyyətlə sevgi ətrafında fırlanır. Bütün dünya hadisələri sevgi ətrafında fırlanır və mən indi Freyddən misal gətirib özümü ağıllı göstərmək istəmirəm. Müharibədə vuruşan insanlar da daş deyildir, tank deyildir. Onların da duyğuları vardır, onların da seviş hissləri vardır və bunu gizlətməklə güya siz kinonu mədəni və dünyaya baxan bir kino kimi çıxartmaq istəyir, bu alınmayacaq.
Aha, Aydın bəy də dinlədik, Sevda xanıma mən istəyərim söz verir ki, o digər yəni keçə də öz fikirlərini desin. Sevda, film necə alınıb?
Yo, əvvəla mən
və polemikaya münasibətim.
Aydın bəyin birinci iradını eşitdim, ikinci iradını biraz anlamadım. Nəyə etiraz edir o pələngin o sonda?
Mən qız görmədim.
Bilirsiniz, əvvəla filmdə deyək ki, ancaq ağdamların vuruşmasını iddia etmək və başqa bölgələrin olmamasını görə bir irad bildirmək. Bu yəni ki, ancaq Aydın xanın ağlına gələ bilərdi. Şəxsən mən başqa bölgədənəm. Bizim də ailəmizdən Qarabağda vuruşanlar olub. Mən o filmə baxanda elə bir yəni hiss olmadı. Yəni film şərti bir şeydir və Qarabağda nə qədər pafoslu olsa da, yəni onun hər birimizin aidiyyatı var. İkinci o qız görmədi məsələsi. Bu çox insani bir şeydir və mən yazımda da yazmışdım ki, şəxsən mənim üçün filmin ən təsirli hissəsi məhz o hissə idi. Yəni, müharibə təkcə bilirsiniz, təbliğatla, militarizmlə olmur. Orada insanın hissləri, yaşantıları, ölümlə üz-üzə gələndə o yaşantılarını verəndə daha o anlamlı olur. Hətta mənim yadıma gəlir ki, Çingiz Rəsulzadənin Kuklalar filmi vardı. Təzə şəkli. Kuklalar filminin sonunda əskər 18 yaşlı əskər döyüş bölgəsində qorxur. Bunu Çingiz Rəsulzadəyə irad tutmuşlar və əslində bu irad, yəni mən düşünürəm ki, düzgün irad deyil. O gerçək olanı göstərmişdir. Yəni müharibənin insanın həyatında buraxdığı təsiri, ağrını, yəni o qorxunu, bu təbii olan şeydə niyə utanmalıyıq ki? Buna utanmaq lazım deyil. Okay. Yəni o ki qaldı dolu filminə mən yazımda da qeyd eləmişdim ki məncə yəni Azərbaycanın daxili bazarına hesablanmış çox normal bir filmdir.
Rejissor da deyir ki bu bir plakat filmidir.
Bəli, plakat filmindir, propaganda filmindir. Qarabağ temasında çəkilən digər filmlərdən fərqlənir. Ən az ona görə fərqlənir ki deyək ki burada mən hər halda bir ritorika görmədim, nəsəçilik görmədim. Bəlkə xırdapara nüanslar ola bilər, amma hər halda mən rastlamadım. Və bu, bir də burada obrazlar, yeni obrazlar var. Dünən çox maraqlı bir məqalə oxudum. Müəllifin adını unutdum, New York Universitetinin professoru. O deyir ki, bugün dünya kinosu yeni materiallar axtarır. Yeni, yəni daha güclü miflərə söykənməklə, yəni kütləvi filmlərdən söhbət gedir, öz uğurunu təmin edir. Bu filmdə o yeni obrazlar, Azərbaycan tamaşaçısının o ideallara olan acılığı baxımından yeni obrazlar düşürəm ki, uğurlu alınıb.
Amma bu obrazlar nə qədər açıldı, bununla bağlı həmişə iradlar gəlir.
Ondan, o başqa söhbətin mövzudur. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, bir də filmin final hissəsini, çünki biz hələ Qarabağ müharibəsi bitməyib, final hissəsi çox çətin həll olunan bir şeydir filmdə. Yəni, ekran həlli bu baxımdan düşünürəm ki, uğurlu alınıb. O ki, qaldı onun deməli, çatışmayan cəhətlərinə əvvəli bir şeyin münasibətini bildirmək istəyirəm. Aqil müəllim bir yazı yazmışdı, deyir ki, biz Avropanın xoşuna gələn filmlər çəkməməliyik filan. Mən bilmirəm, bu ümumiyyətlə yanlış stereotipdir. Biz Avropanın xoşuna gələn filmlərdən yox, söhbət gedmir. Söhbət ondan gedir ki, yəni deyək ki, dolu militarist filmdir, onun bu konsepsiyanın əksində olan başqa filmlər var. Yəni o insan filmlərdə deyək ki, sevgi əhvalatları, insan dramları, bu faciəni yaşanmış ayrı-ayrı insanların hekayətləri, yəni göz onun gəlir. Məsələn, Azərbaycan kinosunda bunun çox əla nümunələri var. Şərikli çörək, bizim Cəbiş müəllim, Tütək səsi və dünya Germanın filmlərində, Tarkovskinin filmlərində. Yəni bu baxımdan doluda ta ki mən yenə deyirəm, ən çox maraqlı orada süjet xətti, təəssüf ki, bu filmin ana xəttinə çevrilmədi. Drakonla pələngin münasibəti, onların ziddiyyətləri və bu ziddiyyətlərə rəğmən son anda yenə birlikdə olması və onların yəni bir də bu film o biri filmlərdən fərqli olaraq daha çox realizmə yaxın reallıq hissini verir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu Aqil Abbasın şəxsi təcrübəsidir, yaşantılarıdır. Yəni, bu baxımdan o cilalanmamış olaraq qalıb. Əgər bu filmin, düşünürəm, ana xəttinə çevrilsəydi, film daha uğurlu alınardı.
Yəni, Drakonla Pələngin.
Drakonla Pələngin. Çünki orada, məsəl üçün, çox obrazlar var ki, işlənməmiş obrazlardır. Yarımçıq qalıb, ana obrazı, jurnalist obrazını dəfələrlə deyiblər, müəllim obrazı. Və bir də bu, İlhan Cəfəri ümumiyyətlə, action janrında yaxşı işləyir. Yəni, onun haqqını danmaq olmaz. Əlavə təsirdə də Vətənimdir Qarabağ 10 dəqiqəlik klipində də çox əla iş ortaya qoyub. Və bu filmdə də o daha çox döyüş səhnələrini üstünlük verir. Amma bu döyüş səhnələri ilə biz dünyanı təəccübləndirə bilmərik. Yəni doğrudan da biraz gecikmiş ki, amma bizim üçün yenə də bizim üçün yəni daha çox isti qarşılamış, çünki filmlərimizdə bu cür səliqəli işlənmiş döyüş səhnələri görməmişik. Amma bir də ki, yenə deyirəm, müharibə filmləri ümumiyyətlə bu janrı tükənmək üzrədir. Ona görə də daha çox rejissorlar başqa aspektdən döyüş səhnələrinə üstünlük vermirlər, başqa aspektlərdən yanaşmağa çalışırlar və propaganda filmləri bir dəfə yenə Adil müəllimdir ki, Amerikada propaganda çəkir, amma Amerikada propaganda çəkir. Onun propaganda filmləri dünyada ciddi sənət nümunəsi kimi qəbul olunmur. Bu filmlər daha çox Amerika publikasına hesablanır. Bizdə də bu cür filmlər çəkilməlidir. Dolu belə filmlərdən biridir. Ancaq bu o demək deyil ki, əks konsepsiya olan, deyək ki, olan filmlər çəkilməməlidir. Yəni mən yazımda qeyd eləmişdim ki, məsələn Xocalı faciəsində bu faciənin yaşanmış uşaqlar var, indi böyüyüblər. Bax, onların hər birinin hekayəti çox ciddi kino mövzusudur. Bu temalarda kinoya gətirmək lazımdır.
Sevdə, qayıdaraq yəqin ki, başqa əlavələrin də olacaq, amma mən istəyərim ki, telefon xəttində İlxan Cəfərovdur, rejissor, onun da fikirlərini alaq. İlxan bəy, obrazlara qayıdırıq. Yəni, o ziddiyyətlərin axıra qədər açılmaması, bunu bir neçə tənqidçi qeyd edib, mən yazılara baxanda gördüm. Mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi alaq. Məsələn, bəzi obrazların yarımçıq qalması, müəllim, jurnalist obrazı, ana obrazı, bunlarla bağlı.
Deməli, mən bir daha təşəkkür edirəm, Sevda xanıma da təşəkkür edirəm. Çox gözəl analizə görə mən yazısını oxumuşdum və çox xoşuma gəlmişdi, təşəkkür edirəm. Birinci onu qeyd etmək istəyirdim ki, həm də eyni zamanda bu, təbii, hər hansı bir işin özünün əgər əsləri olmalıdır və olacaq da. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bax, bugünləri biz, deyək ki, müstəqil Azərbaycanın yeni kinematografının təməlini qoyuruq. Biz onun bu dəqiqə fundamentini boşaldırıq, doldururuq öz üstünə. Onun üstünə məsəl üçün deyək ki, taxta parçalarını əmləm və s. və ilaxır. Yəni, bax, ilkin deməli, addımlarımızı atırıq. Və düşünürəm ki, əlbəttə ki, Sevda xanım düz qeyd elədi ki, bizim əvvəlcədən düşünürdük ki, ilkin növbədə bu mövzunun özü biraz deyək ki, beynəlxalq mövzu deyil. Və ələ xüsusda bizim Azərbaycanlı pozisiyasından deyilmiş bu mövzu dünya tərəfindən bir dəfəlik qəbul olunmayan bir şeydir də. Ona görə bizim məqsədimiz ilk növbədə daxili bazar idi. Və təbii ki, nöqsanlar haqqında danışanda bir də nəzərə almaq lazımdır ki, fundamenti tökülən binanın 15-ci mərtəbəsi haqqında söhbət biraz çətin olur yaradıcı adam üçün, deyək ki, bizim üçün. Biz çox sevinirik ki, biz hər hansı bir, deyək ki, binanın illüzor formasını yarada bilmişik və artıq cəmaat, məsəl üçün, tamaşaçı baxanda düşünür ki, bunun ikinci mərtəbəsində bu, beşinci mərtəbəsində bu, onuncu mərtəbəsində bu. Amma əslində qalsa, biz bu dəqiqə fundament yaradırıq. Yəni, bu Sevda xanımın düzgün iradlarına münasibət idi. Bir də Aydın haqqında demək istəyərdim, onun sözləri haqqında. Demək istəyərdim ki, ilk növbədə biz istərdik ki, filmlə məhz döyüşkənlik ruhumuzu qaldıraq. Və Sevda xanım da onu qeyd etdi ki, bir qədər militarist filmdir. Və döyüşlərdə biz dəfələrlə bu döyüşlərdə iştirak edən insanlarla görüşmüşük, onlarla söhbət eləmişik və dəfələrlə onların sağ olun, var olun, məhz belə olub, məhz bu cür filmlər lazımdır ki, döyüşə gedək sözlərində onlardan ayrılmışıq, onların deyək ki, rəğbətini qazanmışıq. Yəni, ona gələndə ki, bizə döyüş lazımdır, biz o nə deməkdir, dostlar siz çəkmişsiniz, mənə elə gəlir ki, bu bir qədər, yəni, necə deyərlər, yəni düzgün pozisiya deyil.
Yox, yəni filmi xüsusən də sonluğunu yüksək qiymətləndirir əksər tamaşaçılar, amma bir sıra iradlar odur ki, niyə bəzi obrazlar dərinləşdirilməyib, niyə bəzi yarımçıqlıqlar var filmdə, bəzi obrazlar natamamdır.
Düzdür, tamamilə doğrudur, mən deyilən iradlar.
Bunun səbəbini izah eləyərdiniz, bu maliyyə ilə bağlı idi vaxtla.
Xanım, üzr istəyirəm. Deməli, obrazların hamısının açılması və s. və ilaxır, bunlar hamısı düzgün iradlardır.
söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu son, deyək ki, məsəl üçün, nu, artıq götürmək istəməzdim, amma son 20 ildə çəkilmiş ən industrial Azərbaycan filmidir. Bizim eyni zamanda, biz Azərbaycan kinosunun industriallaşması haqqında da düşünərək hansısa bir hərəkət atırıq. Yəni, döyüş səhnələri dedikdə, məsəl üçün, məni bir qədər qınaq məni nöqtəsinə çevirirlər ki, məhz action rejissoru kimi, çünki döyüş səhnələri lazımdır və s. Mən eyni zamanda Azərbaycanlı tamaşaçını inandırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanlı tamaşaçısı Azərbaycanda da industrial kino çəkilə bilər. Bəli, bu dünya üçün köhnə bir şeydir. Bəli, biz hamımız Ryan'ın, Spielberg'in filmləri və s. Yəni, çox gözəl filmləri, döyüş, Amerikanın döyüş filmlərini görüşmüşük. Amma bu özümüzünkü olduqda, mən göstərən, biz göstərəndə ki, Azərbaycanlıdır bax belərcinə döyüşü həm keçən, həm bu döyüşü çəkən, həm onun operatoru Azərbaycanlıdır, həm çəkiliş qrupu Azərbaycan. Bu Amerikada çəkilməyib. Türkləri dəvət edib burada çəkməmişik. Hər hansı bir xarici vətəndaşın burada deyək ki, bax belənçinə bir quruluş veriləcəyi bir iş yoxdur. Bu, bizim Azərbaycanda bugünkü Azərbaycan kinosunun müəyyən bir industrial həddi, müəyyən bir industrial səviyyəsi deməkdir. Eyni zamanda, yəni onu qeyd etmək istəyirdim ki, yəni deyək ki, bizim sevincimiz eyni zamanda onunla bağlıdır. Yenə də təkrar edirəm, iradların əksəriyyəti doğrudur və onların əksəriyyətindən razıyam. Amma ki, bizim sevincimiz həm insanlarda, tamaşaçılarda bu tamaşaçı zaldan çıxanda o ruh yüksəkliyi ilə və döyüşkən ruhda çıxırsa, bu birinci məqsəd idi. İkinci məqsəd Azərbaycan tamaşaçısının gözündə Azərbaycan kinosunu yenidən industrial, yəni təkrar edirəm, industrial Azərbaycan kinosundan gedir. İndustrial Azərbaycan kinosunu yenidən onların gözündə elə bir ki, rəğbətini kaldırmaq üçün onların inamını qəbul etmək.
Elxan bəy, son iki sualı vermək istəyirdim. Sizə bilirəm ki, siz də bu söhbətdə qısa vaxtda qoşulmalıydınız. Birincisi, dinləyicimiz soruşur ki, sir deyilsə bu filmə görə nə qədər qonorar aldınız və bu filmə nə qədər ümumiyyətlə vəsait ayrılmışdı dövlət tərəfindən? Bir sualda, digər sualda Rıza Rızayevlə bağlıdır ki, niyə görə o özü səsləndirmədi bu obrazı, Drakon obrazını niyə səsləndirmədi?
Bu dəqiq deyim. Deməli, birinci suala cavab verərək filmin dövlət tərəfindən ayrılmış büdcəsi 1500 manat idi. Və mənim quruluşa görə aldığım pul 16 min manatdır. Yəni, bu birinci suala cavabdır. İkinci suala cavab, niyə məhz Rıza özü dinləndirmədi? Söhbət bayaqları Aydının yenə də sözünə qarşımaq istəyərdim ki, biz mənə elə gəlir ki, məhz Aqil Abbası tanıyanlar düşünə bilərlər ki, bu məhz Ağdam, məhz Qarabağ haqqında gedir söhbət. Yəni, necə deyərlər, yəni məhz, məhz üçün belə bir iradə vardı ki, orada Ağdamlılardan söhbət gedir. Yəni, qəfiyyən elə deyil. Orada təkcə Ağdamlılardan söhbət getirir və filmin ümumi dili və bəzən bəzi tənqidlərdən ləhcədən də söhbət gəlir. Orada ləhcə yoxdur. Və Ağdam nə ləhcəsi də var orada. Mən özüm Bakıda anadan olmuş, yəni Bakı adamıyam, Bakı əhliyəm. Deyək ki, və rejissor ssenarisində mən yazmam, dialoqları da mən yazıram. Aqil Abbasın dilindən aldığım informasiyanı təbii surətdə özəlləşdirib, mən də onu istədim, istəmədim, müəyyən bir bədii Şamaxı, Bakı, yəni ədəbi, yəni də qəbul olunmuş belə bir dialektinə salmışam da daxil. O nöqtəyi nəzərdən deyərdim ki, orada heç bir bölgə, yəni Ağdam bölgəsi abardılmır.
Amma Rıza ilə bağlı, konkret deyil.
Rıza ilə bağlı. Rıza'nın danışığında, nitqində, mənim düşüncələrimə görə müəyyən bir mənada bu dəqiqəki anda, məsəl üçün Rıza Naxçıvanlıdır. Deyək ki, Naxçıvan ləhcəsinin bir qədər önə çıxacağından mən biraz çəkindim və fikirləşdim ki, sonra belə bir başqa bir söhbət çıxar ki, niyə Qarabağlı, Qarabağda döyüşən ən bərk gedən oğlan Naxçıvanlı ləhcəsi ilə danışdı, Qarabağlı olmadı, niyə bu Lənkəranlı olmadı, Azərbaycanlı olmadı və s. Yəni, bunu ona görə ümumilikdə bu söhbətləri bitirmək üçün biz ona normal Səməndə Rızayevin, Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız, onun oğlu Rəşidlə dəvət etdik. Çox gözəl də o işin öhdəsindən mənə elə gəlir ki, gəlir. Rızanın dilində yəni baxır suala cavab olaraq bir qədər deyək ki, bölgə intonasiyaları varsa, Yalnız onu öpürürüm.
Aydın Deyilxan Bey, teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Özür istedim. Mən bəzi burada tutulan iraqlara cevap vermek istedim ki, bax, birinci dediler ki, xanımı niye bıraktılar? Bilirsiniz mi? Biz Amerikalı kimi, biz Rus kimi, biz Erməni kimi döyüşə bilmərik. Azərbaycan əxlaqında heç bir hal, heç bir hal qazandırmır ki, hətta ki, orada qadını buraxmaq olmazdı. Bunlar öz həyatlarını təhlükədə qoydular. Rejissor, senarist onu göstərdi ki, bütün dünyaya. Hətta bu insanlar özlərini təhlükədə qoysalar da, Azərbaycanlı olaraq qadına toxunmamaq təfəkkürü var bu xalqda. Bu Azərbaycanlı döyüşçünün kimliyi önə çıxdı. Bütün müharibədə bütün döyüşçülər, millətlər eyni cür döyüşmür. Mən bayaq dedim. Müharibədə mənəviyyatdan, əxlaqdan doğur. Hər millət müharibədə kimliyini yenə də ortaya qoyur. Burada Azərbaycanlı döyüşçüsü qadına toxunmamaq əmrim verdi ki, mən qadın davası etmirəm, mən torpağımın davasını aparam, hətta öz həyatım təhlükədə qalsa da. İkinci obri obraz, açılmayan obrazlar haqqında demək istəyirəm ki, deyirlər ki, obrazlar açılmayır. Hər bir ədəbiyyatda da, filmdə də bir əsas obrazlar var, bir də təmin edici obrazlar var. Yəni, bir əsas ideya var, bir də təmin edici də ideyalar var. Bax, burada açılmayan obraz hansıdır? Deyirlər ki, jurnalist açılmadı. Jurnalist gəldi filmdə, sonra sonda jurnalisti göstərdilər ki, jurnalist Xarici İşlər Nazirliyinin mətbə xidmətinin rəisidir. Siz baxın, cəmiyyətimiz transformasiya olunmuşdur. Bir komandir.
Axırda yoxsa filmin əvvəlində
danışdı? Filmin əvvəlində da o axırı idi da ki, yəni sona çatdıq ki, o filmin axırı idi. Yəni sonu idi ki, komandir gəldi orada oturdu ayı çayxanada. O filmin yəni sonu idi ki, sonra kesdi ki, o səhrədə kesdi. Baxın, müasir dövrdə montaj, filmdə montaj sıxlaşdırılmış fikir daşıyır. Axı, bu jurnalist filmdə göründü və sonu da bilindi. Film episodlardan ibarətdir. Bu filmdə hansı episod bitmədi? Hansı qəhrəman sona çatmadı? Hansı episodda? Onu kimsə deyə bilərmi? Bütün qəhrəmanlar episodlarında bitdi. Çünki film episod idi. Və episod da bir episod, başqa bir episoda pas verir, ötürmə verir ki, rejissor, senarist öz fikrini tamam sona çatdıra bilsin. Səhrədə keçmək, filmin sonuna ötürmələr vardı, təmin edici məqsədlər vardı. Və deyirlər ki, burada Drakon və Pələnc obrazı. Bunlar tam açıldı, Drakon da açıldı, tam Pələnc da açıldı. Bir daşla divar olmaz ki. Axı, filmin əsas məqsədi o deyildi ki, axı burada Drakon və Pələnc arasındakı ziddiyyət. Burada rejissorun və senaristin əsas məqsədi vardı. Azərbaycan döyüşçüsü kimdir? Azərbaycanlılar döyüşüblər. Azərbaycanlılar sona qədər döyüşüblər. Özə silahsız döyüşüblər. Gördünüz mü? Bir ov tüfəngi ilə bir Azərbaycanlı sona qədər döyüşdü. Çünki onda torpaq qorumaq hissi vardı, vətən məhəbbəti vardı. O ov tüfəngi ilə döyüşdü. Onun ürəyi döyüşdü. Amma nəyi çatmadı? Silahı çatmadı. Biz bu müharibədə ürəyimiz görə uduzmamışıq. Vətənə olan sevgisizliyimizə görə uduzmamışıq. Bu müharibədə biz silahsızlığa görə uduzmuşuq. Biz həmin dövrdə siyasəti uduzmuşuq. Yəni bunları bu film göstərdi ki, həmin dövrdə hansı situasiya vardı. Təsəvvür edin, Sovet hökumətinin baxdığı biz cinayətkar, yəni həbs etdiyi bir insan 90-cı ildə milli qəhrəman idi. Komandir. Komandirə sual ver ki, sənin ali təhsilin var. Deyir ki, mən plan kolonda yatmışam. Və bu Nisçədən danışır. Jurnalist buna inanmır ki, siz Nisçəni bilirsiniz. Deyir, o niyə ali məktəbdə Nisçə keçirlər? Siz baxın, və onun, baxın, bir komandirin, baxın, jurnalistə deyir ki, sən gec qələminlə döyüş. Görün, onun necə dəqiq proqnozu vardır ki, kim döyüşə bilər müharibədə? Həmin komandiri. Kimdə ki, qələmi ilə döyüşə bilər? Həmin jurnalist getdi, Xarici İşlər Nazirinin idarə rəisi oldu. Da bundan artıq nə istəyirsiniz? Bundan artıq mesaj mı olar cəmiyyətə?
Rıza, fikirlərinə görə təşəkkür, amma indi o iraqları tutan həm də Sevda Sultanova idi. Onun cavablarını işləyək artıq Aygül Abbas Senari müəllifi telefon xəttində də onu da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun və bir qədər sonra ona imkan yaradacaq ki, o da öz fikirlərini desin.
Mən öncə ümumiyyətlə mənə gəlir ki, bu filmdə müharibədən çox bu filmi nə dərəcədə kino dilinə çevrilməsi məsələsi müzakirə olunmalıdır. Məsələn, orada səhnə vardı, erməni qızı ilə bağlı olan səhnə. Bu səhnə inandırıcı alınmayıb. Çünki ümumiyyətlə belə səhnələrdə söz yox, təsvir öz sözünü deməlidir. yəni orada qəhrəmanların üzləri, psixologizm, o səhnədə o yox idi. Mən onu yazımda da qeyd eləmişdim. Eyni səhnə Yavər Rzayevda da var. Ancaq düşürəm ki, Yavər Rzayev bunu daha kinematografiya edə bilmişdi. Və bu film həm də ona görə deyək ki, xarici bazara çıxa bilməz ki, mənim fikrimcə. Burada Elxan Cəfərov bu hadisələri dünya kinosunda belə deyək də isti qarşılanan, yaxşı mənada qarşılanan bir kino dilinə çevirə bilməyib. Kadrlar, kompozisiyalar, kamera işi, yəni bunlar, yəni onun estetikası, yəni deyək ki, Tarkovskinin filmlərində estetika hansıydı, kino dili simvollar idi, uzun planlar idi. Yəni bizim ümumiyyətlə bu Elxan Cəfərovun problemi deyil, bu bütün Azərbaycan kinosunun problemidir və ədəbiyyatımızda da bu problem var ki, hadisəni necə danışmaq, hadisəni fikir kimi demək yox, məhz kino kimi təqdim etmək problemimiz var və bunu yenidirəm ki, bütün kinomuza aid olan bir problemdir və çox ümid edirəm ki gələcəkdə bu zəlcək bir də bizim kinomuza problem olur ki eksperimentlər etməyə cəsarətli deyirlər. Dünyada o qədər estetika var ki, yəni deyək ki bu estetikada estetikada hadisələri danışmaq olardı. Bu belə ikincisi yəni orada məsələn ana obrazı var. Deyək ki ana obrazı havadan belə asılı vəziyyətdə qalır. Gülzar Qurbanova çox istedadlı aktrisadır. Mənim çox simpatiya bəsləyirəm o xanıma bir doğrudan yəni mən hələ hətta elə gəlir ki potensialı açılmayıb onun kinoda. Məsələn, onun orada gəldi, orada deyək ki, oğlu rast mərasimdə niyə baxdı, hansı məna ilə. Yəni, bu haradasa o dramaturgiyada yerinə oturmayıb. Müəllim obrazı da dramaturgiyada yerinə oturmayıb. Ona görə də orada ən çox yadda qalan, yenə deyirəm ki, Pələklə Drakonun şey oldu, yəni o xətt daha çox yadda qalan oldu və o ana xəttin olmasını yəni çox arzulayardı. Çox təsir edici səhnə, yəni xət idi.
Sevda Sultanovanı eşitdik, indi Aqil bəyə imkan yaradaq. Aqil bəy, bilmirəm bu söhbəti nə qədər eşitdiniz bu söhbətdə?
Çox təəssüf ki, söhbəti eşidə bilmədim. Çünki kompüterdə eşitmək istədim, qırılırdı, kəsilirdi, falan eləyirdi. Bir-iki kəlmə Aydınxandan eşitdim belə. Yəni ciddi bir şey eşidə bilmədim. Amma Sevda xanımın danışdıqları çox bilirəm, çünki məqaləsini oxumuşam.
Aha. Buyurun, eşidək sizin argumentlərinizi filmlə bağlı. Rejissor öz fikirlərini bölüşdü. Rıza Rzayev də argumentlərini qoydu. Və bu filmi daha çox rejissor filmindən çox Aqil Abbasın filmi kimi təqdim edənlər və qəbul edənlər də var. Hər halda bu cür yazırlar. Siz nə deyirsiniz bu tənqidlərə cavab olaraq?
Əvvəla tənqidləri dəqiq eşitmədiyimə görə deyə bilmərəm yəni. Bir-iki sözündə mən var deyim. Birincisi, rəydə oxuram ki, yazılar ki, film Qarabağ və Qarabağlı niyə orada dələciyiz deyir kadın. Film Qarabağdan da, amma Qarabağlılardan deyil birincisi. Qarabağda 20 min şəhid hamısı Ağdamlı, Füzulli, Cəbrailli, Kəlbəcəri idi mi? Filmdə bütün Qarabağ savaşında bütün Azərbaycan var. Yəni mən onu tamsın gəlib gedib eləyib gələcəm gedəcəm eləmək olardı mı?
Amma hər halda söhbət o qadından gedir ki, həmin bölgədə yaşayır. Yəni Pələngin anasından gedir.
Nə bilirsən, bəlkə o bölgəyə gəlmişdi o oğlu ilə bir yerə. Gəlib kiraya qalırdı. Ümumiyyətlə deyirəm, yəni o cür yanaşmağı qəbul eləmirəm. Ki burada niyə filan oldu, filan oldu, bu niyə filan dildi daha. Nə bu öz yeri. Bilmək, filan nöqsanlardan biri bunu dünya çatmaq. Ki bu dünyanın, əvvəla mən heç dünya bazarı məni maraqlandırmır, dünyanın bazarı bilməm hardadır. Məni maraqlandıran ürəyində ki, bu vətənpərvəri istini insanlarda artıq donmaqda olan istiləri oyatmaq, biz yəni bəyək rıza dedi, onu eşitdim, biz yəni necə olub ki, mesələ, rıza müharibəni uzmamış, narahat olma, müharibə olacaq Allah qorusa, qəşəng və qalib də gələcəyik. 100% qalib gələcək. Onun arxasında kim duru dursun ermənin? Xeyri yoxdur. Bizim də arxamızda ədalət və Allahdır. Yəni bu müəyyən bir zamandır. Amma söhbət bundan gedir ki,
konkret filmdən
əllə vuruşa-vuruşa. Yanın əllə sən Aydınxan müharibədə olmuyor. Bilmir müharibə harda olub, harda keçib. Aydınxan adamın yolunu da tanımır. Ya Cəbrailin yolunu tanımır. Aydınxan axı müharibə mən onun ziyalılığına ondan gözəl dəyək ziyalıdır, gözəl yazısıdır. Mən onları ayrı bir məsələ. Və mən Aydını qınamıram ki, sən niyə orada olmamısan. Sadəcə olaraq deyək ki, erməni qızının məsələn buraxılması. Axı müharibənin mən yaşamışam onu. Erməni qızının buraxılmasını da, nə bilim, əsrlərə münasibətləri də, hamısını mən görmüşəm. ve benim kimler görüb, savaşın içinde olanlar, səngərdə olanlar görüblər. Biz erməni əsirlərini təhvil vermişik. Bəlkə 200 erməni əsirinin təhvil verilməsində iştirak etmişik. Və o erməni əsirlərinə gündə 3 dəfə yemək verilir. Bir şərabdan başqa onlara hər şey verilirdi. Və bir erməni əsir, baxın, bir erməni əsiri dəyişilər, bizim əsirlər oradan nə cür gəlirdi, bizimkilər necə təhvil verilir. Bizimkilərin gəldiyini televizyada çox izləmişsiniz. Yəni, biz orada dediyi kimi arvad davası eləmirdik. Drakon dediği kimi Rıza dedi, biz arvat davası eləmirdik, biz torpaq davası eləyirdik. Ya ay, o filan səhnəyə inanmırsan, dünəndən inanma. Mənə deyirlər ki, katib özünü öldürə bilməz.
Ah, elə o sualı da vermək istəyirdim ki, buna
deyim. Verin. Deyirlər ki, heç bir katib öldürə bilməz. Əvvəla ölən katib öldürə bilməz. Niyə Vaqif Cəfərov vurub öldürmədilər mi?
Bir də var, intihar eləyəsən. Məğlubiyyəti görəndə intihar eləyəsən.
Tutmadılar Şuşanın birinci katibini. Yalnız söhbət nədən gedir? Bunlar elə bilir ki, mən ortaya bir sənət qoymuşuq. Necə Xoca filmindən belə bilirləri? Gülçümü film çəkib camağı küsürlər üstünə. Pulan şey bu, belə olmalı. Bu, yatsı təxəyyülü də var axı. Mən də öldürməyib heç bir katib. Gələcəkdə bu özünü öldürsün rayonu işğal olan. Mən onu yazmaq istəyirəm. Şey olmalıdır, özünü öldürməlidir. Birinin rayonu gedirsə, onun yaşamağa nə haqqı var? Yani ve onun da özünü öldürmeli, yani o gücünü koyur ve o gücünü koyur o katipler orada. Siz o muharebede bir olmayıblar. Taydın Kuliyev de gücünü koyur, Sadık Murtuzeyev de gücünü koyur. Mesela Ağdam'dan getirdim başka rayonlar. Serdar Hemid o gücünü koyur Tertede. Yani bu insanlar ki güclerini koyurlar ama bunlar bu Ağdam ya Cebrail Ermeni savaşı değildi ki. Biz onların hamısı bu Azerbaycan savaşıydı ama elə döyüldüyünüz, güc çat, yani yardım gəlmirdi, kömək gəlmirdi, nələr olmurdu. Belə şeylər var idi müharibədə. Yani müharibənin acılığı, müharibənin acı şeyləri. İkincisi, mən yenə deyəcəm, bəyək siz deyəsən, deyəndə mən eşitdim. Ki, bəs Sevda xanım dedi, deyəsən ki, o da onların, nə bilim, o Hollywoodun çəkdiyi rəmmi olar. Necə olur bunlar dünya çıxa bilər, necə olar ruslar ata getdilər, qırdılar Almanla. Bu Almanlar tezcəydilər mi, nə edilər mi? O boyda müharibədə 10 milyon Alman ölüb, amma 30 milyon, 27 milyon Sovet vətəndaşı ölübdür. Bunlar da axı vuruşublar. Söhbəti yanmaya fırlayıram ki, onlar çəkəndə dünyanı gəzə bilər, Rembosu zirici bilir, amma bizimki dəyəkiz yalnız daxili bazara. Biz öz savaş acımızı göstərmişik və ikincini deyirəm.
Yəni demək istəyir ki, artıq bu cür filmlər var və dünyanı bununla təəccübləndirmək olmaz.
Dolu kimi film yoxdur. Dünyada da yoxdur, çəkə də bilməzdir. Mümkün de değil onu çekerler. Bunlar yalancı filmler çekebilirler. Ruslar çekip vaktiyle en güzel filmlere muharebe hakkında. Onlar çekilir, gözü indi onlar da çekebilirler. İndiki muharebe filmlerine bakın, çok biyabrısı filmler. Yani Sovyet Devleti'nin çektiği filmlerden. Bir ikinci bir şey de diyeyim, bile içtim ki, güya bize tabu koydular. Yani devlet puluna haçlı olduğuna göre, böyle çıktı ki senzuramız olur. Hiçbir senzuramız olmuyor.
Aydın yani, Hanım fikirleriydi, öyle ona gelmek istirdim.
Ben hiçbir senzura olmayıp, ola da bilmezdim. Ben o roman büyük bir romandı. Romanın bir hissesi çekilip orada. Yani o drakon, komandir vesaire ve o hisse çekilip. Arkası çekilmiyor. Yani onda çekme olmaz. Biz 100 seriyalı film çekmiyiz bitki. Yani o esas müeyyen bir yerlerin romandan götürülür. Yani sözüm
ondan. Aqil Bey, imkan versiyası bu yerdə biz sözü Aydın Xana verərdik. O da fikrini izah eləyərdi ki, nəyə görə belə deyir ki, filmdə məhdudlaşdırmalar var. Gəlin onu eşidək, sonra sizə yenidən şərait yaradacağım.
Yoxdur, o fikrimi deyim Aydın Xan. Mənim dostum, nə istəyir desin. Heç bir məhdudlaşdırma yoxdur. Mənim yazdığım yer var, mənim yazdığım tarix var və insanlar var. O insanlar yani orada mən özüm yazmışam, mənə məhdudlaşdırma qoymaq olar. Mən bir yazıcıyam, mənə heç kim məhdudlaşdırma qoya bilməz. Bir Allahın və vicdanımdan başqa.
Gəlin Aydın xanım da işləyək. Aydın bəy, buyurun.
Aydın, mən belə başa düşdüm ki, həm Sevda xanım, həm də Aqil müəllim biraz gec bizim bu debata qoşuldu. Ona görə də müəyyən texniki problemlər oldu. Onlar dinləyə bilmədilər mənim dediklərimi. Sevda xanım tuta bilməmişdi ümumiyyətlə. Mən dedim ki, Sevda xanım, orada əslində Aqil Abbas da onu təsdiqlədi. Mən dedim ki, orada Qarabağda, Ağdamda yalnız Ağdamlılar, yalnız Cəbrailə və digərləri vuruşmuyor. Burada bütün Azərbaycan vuruşu və müharibə başlasa yenə də bütün Azərbaycanlılar vuruşacaq. Bu birinci məsələ. İkinci, bax, rejissor da Sevda xanım da qarışdırıb müəyyən məsələləri. Əgər bu film daxili hesablanıbsa, deyək ki 50 milyonluq Azərbaycanlılara hesablanıbsa, bu onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Yəni yox əgər bu dünyaya çıxarılması
nə etmək lazım idi nəzərə alıb onu?
Yenə də müəyyən dünya ilə bağlı o dünya.
Bu nə etmək lazımdır onu deyən Azərbaycan.
Dünya kino ictimaiyyətinin qəbul elədiyi formalar var və o formaları sözsüz ki gözləmək lazım idi. Qaldı ki Aqil mənim yəni ki eşitməyib mən bayaq da qeyd etdim dedim ki roman İstər roman, istər filmdə Qarabağ mövzusunu təzədən ictimai, sosial düşüncəmizə gətirdi, yenidən dirçəltdi bu debatları ki, hansı hadisələr olub və biz hansı hadisələri müzakirə edib təzədən özümüzü ikinci Qarabağ savaşına hazırlamalıyıq. Və mən onu da bildirdim ki, roman nə qədər möhtəşəm alınsa da, film romana nisbətən zəif alınıb. Aqil müəllim, siz bunu eşitməmişsiniz. Sizin dostunuza görə demirəm, mən siz də dostum və siz gözəl yazısınız, buna görə demirəm. Sadəcə mən müqayisə aparma imkanım olub və bir hər halda sənət hadisələrinə qiymət verən bir şəxs kimi öz fikirlərimi bölüşürəm. Ola bilər ki, subyektivdir, ola bilər ki,
bəzi fikirlərini qəbul edirəm. Mən sənə məcbur eləmərəm ki, falan. O hər kəsin fikri var, subyektiv və obyektiv. Amma bir söz deyim də, əvvəla heç bir indiyəcən elə bir film görmüsənmi ki, o yazılan romanı çəkə bilsin. Çünki roman sözdür.
Bunu qəbul edirəm. Mən bir söz demirəm burada. Yəni razılaşır ki, baxın.
Aqil bəy, növbə ilə.
Daxilə ünvanlanmış bir filmdirsə və bu axı vətənpərvərlik hisslərini qaldırmalıydı və sabah biz Qarabağa gənci göndərəndə o gənc artıq müharibədə vuruşduğunu hiss eləməlidir və düşmənə aman verməməlidir. Amma gəlin baxaq, Drakon, yəni bizim Rambomuz olan Drakon nə edir? Elə bil ki, bu Interpolun axtardığı Ağdam kəndlərində soyqırım dəhşətlərini etmiş, ola bilər ki, Xocalıda da iştirak etmiş bir şəxs, yəni ən böyük terrorçulardan biri, erməninin ölüm səhnəsini elə epizodik veriblər ki, heç adam inanma bilmir ki, bu adam böyüdür, oradan da Qarabağda, yəni o obrazlaşdırılmış əlbəttə bir sürətdir, Qarabağda böyük soyqırımlar keçirdi. Bu nə qədər bu qəbul olunandır?
Gəlin mən ona bir balaca izah edim.
Məsələn, Yuqoslaviya hadisələrinə həsr olunmuş filmlərə baxın. Çıplaqlığı ilə göstərirlər. Və o filmlərin bir çoxları yeri gəlmişkən, Haqa məhkəməsində bədi sənədli bir fakt kimi qəbul edildi.
Aha.
Və o bir çox deyək ki, Yuqoslaviyadan və
Aydın bəy
bir çox tərəflər Haqa məhkəməsində sənədlərlə yanaşır, bədi sənədlər də göstərdi ki, baxın bizim sənədçilər də bu hadisələrə
Bu baxışlar Aqil bəy deyişidir, Aydın bəy. Vaxtımız azalır, gəlin fikirləri yığcam ifadə edək.
Hanım, xahiş eləm Aydını təhsilin arıza danışsın da. 8 adam çağırmışsınız, Aydın danış.
Mən də bir şey deyim. Aqil bəy, hamıya söz verməliyik, buyurun.
Özür istəyirəm də, Aydın deyib sözümü qutarım. Mən də deyirəm, Aydın təzədən mənə izahat verir. Mən də ona deyirəm ki, birinci Yuqoslaviya. Birinci bu film, həmən Interpolun axtardığı adamı öldürən adam İbat Hüseyn oldu və sağdı. Bu heç. Və gedib özdə Qaracahandır. Yəni onu o detalı oradan getmişik yani. Birincisi, bu film onun həmən onun axtarışına həsr olunmuyor. Bu film həmən faciə də rayonun insanların nə bilim o savaşına həsr olunur. O da orada bir epizoddur. O da orada bir epizoddur. Yo, ben filmi ayrıca o necə gedib Yuqoslav filmi deyir, körpü patladırlar. Film yalnız ona həsr olunmuyor ki, gedib o Merkonyanı tapsınlar və öldürsünlər. Yani orada ola bilər. Biz orada başqa cür çəkə bilərdik. Amma sadəcə olaraq müəyyən məsələlər olduğuna görə o necə öldürülür?
Hansı məsələlərə görə? Çünki Aqil bəy...
Yaxşı, mən onu çəkəydim ki, yani Elxan çəkəydi ya mən. Elxan çəkdi. Onu olmalı idi mi ki, biz onun başını kəsib gətirmişdi Batşını. Onun başını kəsib filmdə gətirməli idi. Adicə bir sözdə elədir. Bu fakt budur. Amma onu göstərəydi mi dünya ki, biz yetib başını kəsib.
Yəni qədər səhnələrdən müəllif qaçırdı.
O şeyləri göstərmək istəmirdi Elxan Cəfərov. Film Elxan Cəfərovundur və gözəl də film çəkib. Nöqsanları var. Film Allahın başçısı olub, öyle her şeyi yerində qoya bilir. Filmdir, yeni çəkilən filmdir falan. Məsələn, Sevda xanım deyir, bəli, deyək ki, hamı deyir onu ki, jurnalist sonra necə oldu? Bu jurnalist getdi, Yasin yazdı, cəhənnəm oldu, çıxı getdi də. Jurnalist o mənim aparıcı rolumdur. Ana da axı var, ana gəldi, ana o dərdi bildiyi falanı bildiyi gözləyirdi, türlə kürkün gözləyirdi, falanı gözləyirdi. Nə bilim, uşaqları fikirləşirdi və sonda da uşağa verilib ki, Drakonu öldür, o pulu da getdi, komandıra verdi. Ananın vəzifəsi buydu o filmdə. Drakona verdi və çöndü, hamıya baxdı ki, bu gənclər də nə gözləyir, lahıb gənclər. Gedəndə də bir çöndü, arxaya yenə onlara baxdı. bir yanı səhər savaş
başlayır.
Ana da gəldi bir yerdə, oğlu ilə bir yerdə yenidən Qarabağa yollandı komandirlə bir yerdə.
Agil bəy, gəlin Sevdə xanım da eşidə, görək sizin izahat onu qani elədimi? Sevdə
xanım iki saat danışsa qulaq asacağım, çünki onu danışır.
Mən sözünüzü Agil bəy yaxşı eşitmədim.
Deyirəm Sevdə xanım 2 saat danışsa da qulaq asacağım. Madem hangi bir
dinləyir. Artıq vaxtımız yekunlaşır və şərhlər gəlib, o şərhləri də oxumaq istəyirəm. Anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, hə bu ləhcə ilə bağlı idi, ona aydınlıq gətirdi Aqil bəy. Azad yazır ki, Xoca filmindən 1000 dəfə yaxşı alınıb. Ramin yazır.
Pisin sözdə üzr istəyirəm qızım. Xoca filmi çox gözəl bir filmdir. Xahiş edirəm filmləri qarşı-qarşıya qoymasınlar. Xoca filmində çox gözəl filmdir. O qara
Aydındır. Siz onunla bağlı bir öz fikrinizi də yazmısınız və Ramin yazır ki, pis kino deyil. Mən biraz izlədim. Bizdə belə kino çəkilsə yaxşı olar. Bəyəndim. Təşəkkürlər yazır. Bir başqa dinləyicimizin də sualı var idi. Bilmirəm, Aqil müəllimdən soruşur ki, Elxan Cəfərov sizdən qabaq dedi ki, filmə görə 16 min manat qonorar aldım. Niyə az vermisiniz rejissorun pulunu? Bəyəm pulu siz bölürsüz ki, Aqil müəllim.
Bunu mən görmürəm. 16 min qonorar da indiki zamanada çox gözəl qonorardı. Çox gözəl qonorardı indicə. Və bir dənə də söz deyim xanım. Bununla bu film Gürcüstanda göstəriləndə dünyanın məşhur bir rejissoru var, Gürcü rejissoru. Eldar Şengeli yaz, gərək ki adı familiyası beləsə. Həmən rejissorun dediyi söz Gürcüstanda çıxış elədi. Və orada dedi həmişə Gürcülər Azərbaycana film, Azərbaycanlara film göstəriblər. Azərbaycanlılar gəldilər, gürcülərə film göstərdilər. Buna bu qiyməti verdi dünyanın ən məşhur rejissorlarından biri.
Aqil bəy, elə bununla yekunlaşdıraq, çünki vaxtımız yekunlaşır. Təşəkkür edirəm. Film rejissoru əvvəl telefon xəttində idi. Elxan Cəfərov, Aqil Abbası dinlədik. Kulturoloq Aydın xan telefon xəttində idi. Sevda Sultanova, Rıza Rızayev. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz və mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenidən görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio